kutanga muri kuona zviri kuita matsotsi vari kuba vakapakata nezvombo vozonoviga zvombo izvozvo. Saka kana munhu achinge apara mhosva ngaarege kuda kutanharo kana kurwisana nemapurisa kana kunoviga zvombo zvaanoti kana zvaakunotsvagwa oda kuramba nazvo achizviviga. Saka tiri kuti isusu mapurisa vanoteedzera mitemo yenyika, asi vanenge vapara mhosva ona iwowo ngavabvume kuti vapara mhosva, voregera mapurisa achiita basa ravo vasina kumbonetsana nemapurisa.
Asi kavamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanyati vari kuti nyaya dzevanhu vanenge vachipurwa nemapurisa vachienda kumaindications dzinenge dzati wandisei, vanenge vasina kusungwa here necheni? Zvinofamba sei?
Panenge pachiferefetwa nyaya panoitika zvakawanda. Chinonetsa, chinoremekedza nyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vanozongotarisa divi rimwe chete. Tine mapurisa vapfurwa vakafa, asi mapurisa yavo kana zvaakutaura vanoonekwa kunge sevanhu vasina kodzero. Tine mapurisa zvirema, tichitaura kudai zvisiri zvokunyeta, mapurisa zvirema vana vadenherera, asi kana vanhu vaakutaura vanotaura vakatarisa divi rimwe chete. Tozofunga kuti pamwe vanozviitira kutsvaga mari kana kutsvaga mbiri. Asi kana mupurisa akapfurwa akafa, hakuna munhu anotaura nezvazvo, anongoti aiwa mupurisa apfurwa saka ngaafe, nokuti haasi munhu, nokuti haana kodzero. Zvimwe zvinozotibatabatawo isusu seZimbabwe Republic Police kuti kana vanhu vachitaura nyaya dzehuman rights ngavataure mativi ese. Izvozvi izvi kunozive here kuti mwedzi unoyu svondo rapera kwaita nyaya yakatirwadza kuBedbridge. Vanhu vakapinda mumumba vakaba vakarova vanhu, vakaba mari, vakapuwa mari, vapiwa mari ndobva vapfura munhu. Vakamupfura musoro, vakamupfura pabudomeni, vakamurova nayani bhaa, akafa murume uyu. Saka mberi pevana vake vakatarisa. Saka mapurisa kana vakuenda ipoonzi mapurisa chipete henyu maoko, munosvika motini nayi watinokumbirawo mauraya munhu muyu. Saka chiitei zvamunoda. Ingave nyika here vakomana?
Mune imwe nyaya pane munhu akafa muHarare mushure mekuondomokerwa nemudhuri. Mukati jekesera kuti zviri kufamba sei ipapo?
Ndofunga mashoko ataburita mangwanana nhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora, uye zvitataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi, tikataura mazita evanhu vakakuvara nemotikari dzakapwanyika. Saka nyaya ichiri kuenderera mberi ichiongororwa.